Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Marija Šestić, pijanista i vokalni solista, mlada umjetnica koja kombinuje žanrove pop, muzika, džez, sevdalinka, večeras je gošća u našoj emisiji. Sa 4 godine naučila je da piše, u 6. godini imala prvi nastup, a već sa 13 godina upisala je muzičku akademiju u Banja Luci, na kojoj je angažovana i sada. Brojni nastupi i nagrade su iza ove mlade umjetnice, a naša publika se sjeća njenog nastupa na pjesmi Eurovizije 2007. godine, kada je predstavljala Bosnu i Hercegovinu pjesmom Rijeka bez imena. O svojim planovima, željama, angažmanu, Marija Šestić govori večeras u emisiji Dobroveče čovječe. Naša večerašnja gošća, Marija Šestić, muzičar i vokalni solista. Marija, dobroveče i dobrodošla u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i hvala što ste me ugostili u svojoj emisiji.
Hvala vama što ste došli. Teško je doći do vas, da kažemo našim slušalcima, koncerti, putovanja. Upravo ste došli s koncerta. Je li vam to sve naporno?
Malo je, da kažem, teško za organizovati se zato što nekad nema toliko toga i toliko obaveza, a nekad ide sve odjednom. Evo, sad je kod mene takav period trenutno i malo je, eto, čisto iz tog razloga malo napornije, ali prosto čovjek uđe u nekakvu, navikne se na sve pa i na te svakodnevne obaveze, koncerte. Evo, malo prije smo imali koncert sa Simfonijskim orkestrom Akademije umjetnosti, gdje sam ja bila, da kažem, moja uloga je bila da pratim recitative solista na improvizovanom čembalu, na klavinovi, u stvari namjestili smo boju čembala, jer ja odnedavno na Akademiji radim sa operskim studijom, zapravo prvi put radim sa solo pjevačima i mogu reći da mi je to jako interesantno. Radim kao korepetitor i dakle to je ono sve što orkestar svira na sceni u toku koncerta, ja to sviram s njima iz transkripcija, znači sviram klavirsku verziju na časovima i mi to uvježbavamo i jako je lijepo pratiti taj proces od prvog časa do finalnog nastupa, kako se to sve razvija i na kraju još ako ispadne jako lijepo kao što je bilo, onda je zadovoljstvo još veće.
Nedavno ste nastupali na prvom jazz festivalu Intim Jazz Fest u Banja Luci sa Matijom Dedićem u organizaciji Banskog dvora. Koliko je ovaj nastup značajan za vas s obzirom na to da ste vi jedini muzičar iz Srpske koji je nastupao na ovom koncertu?
Veoma značajan. Ja sam i rekla na koncertu da imam priličnu tremu. Zapravo i u jednu ruku mi je imponovalo, a u drugu malo sam se, da kažem, osjećala inferiornu u odnosu na muzičare koji su nastupali od prve do posljednje večeri. Prvo veče je bio Bojan Zulfikarpašić, drugo veče Vasil Hadžimanu, treće veče Matija i ja i četvrto veče Maja Misti Trio. Tako da Ja sam zahvalna direktoru Banskog dvora Mladenu Matoviću, jer je to zapravo bila njegova inicijativa da upravo budem ja ta koja će biti, da kažem, na neki način poveznica između tih svjetskih umjetnika, odnosno oni jesu i regionalni, ali djeluju svjetski i nastupaju zaista svugdje po svijetu. A opet da kažem da ja budem neko iz Banja Luke ko će da se priključi takvim muzičarima i nadam se da vjerovatno je njegova ideja bila da to postane praksa u narednim festivalima koje se nadam da će se naravno i održati, da je ovo prvi i da će biti drugi i treći i tako dalje, jer zaista imamo sjajnih muzičara, sjajnih jazz muzičara koji nažalost nemaju šta mnogo da traže u Banja Luci, jer mi ni nemamo jazz Osijek, nemamo jazz srednju muzičku školu, jazz akademiju, i onda čak je skoro otvorena i u Beogradu jazz akademija. Tako da se nadam da će to i na neki način promovisati ove naše mlade jazz muzičare koji stvarno imaju stvarno kvalitet koji je, da kažem, možda malo teže čuti u Banja Luci. Sa moje strane, meni je ta trema koju sam spomenula isto tako bila i zbog toga što ja rijetko nastupam u Banja Luci. Ne znam zbog čega je to tako, jednostavno dešava se da me ljudi više zovu iz nekih drugih gradova, na primjer ponajviše iz Sarajeva, potom Beograda, Zagreba i inostranstva isto tako, ali da kažem nekakvu ozbiljnu, a za mene ovo svakako bila ozbiljna saradnja, u Banja Luci nisam imala. Matiju poznajem od ranije. Poznavala sam i pokojnog Arsena Dedića, njega sam upoznala prije već 11 godina kad je bila Eurovizija i kad smo se susretali na raznoraznim događajima, čak i pjevali zajedno na nekim koncertima. Arsen je onako bio jako jedan šarmantan gospodin sa izuzetnim smislom za humor i čak su bili jednom mislim da je bila dodjela nagrada za ličnost godine gdje su nastupali Arsen u Banja Luci. Arsen i Matija ga je pratio i oni su nastupali u oficijalnom dijelu programa. Ja sam sa svojim triom, sa Draganom Markovićem i Duškom Šobatom nastupala kasnije, kad su gosti malo odmarali, ali razgovarali, da kažem, neka koktel varijanta, oni su ostali do kraja, iako su putovali nakon toga, i bili su zaista oduševljeni, čestitali su nam na lijepoj svirci, i mislim da me Matija tu negdje zapravo i čuo malo duže. I da kažem, muzički svijet je mali, imamo dosta i zajedničkih saradnika, prijatelja, muzičkih naravno. Tako da eto, došlo je do te saradnje. Meni je jako, jako drago, velika mi je čast. Ali nije bilo lako.
Jer je bila teška saradnja sa Matijom Dedićem? Pa, i koliko je on toga naslijedio od talenta svojih roditelja i od Gabi, od Arsena?
Matija je stvarno jedan izuzetan jazz pijanista. Svaki od ovih koji sam spomenula, koji su nastupali na jazz festivali, su na svoj način drugačiji. I to je ono, što kažem, što je Mladen uspio da spoji, svako veče donese nešto drugo. Da se vratim na to da je saradnja je bila, Matija je prilično zauzet, ja njega i pratim na Instagramu kako to sad ide, ove socijalne mreže, i vidjela sam da je on svako veče i svaki dan u nekom drugom gradu, nekoj drugoj državi, ko zna s kim, šta svira. Mi smo na vrijeme, da kažem, podijelili nekakav prijedlog repertoara, međutim sama proba i sam prvi kontakt muzički se desio u 5 sati poslije podne u oči koncerta. Ja sam bila...
A koncert je bio u 8.
Koncert je bio u 8, kaže Matija, mi smo se čuli prije toga. Ja sam njemu predložila, pošto ja zaista nekako tu sam štreber, ja volim da spremim, iako to jazz, ja volim da spremim, da znam šta pjevam, da da mogu nekako da se pripremim, da ja to, da sam sigurna da ću dati sve najbolje od sebe. Mi smo se čuli nekoliko puta, ja kažem, Matija, ali molim te, samo sat vremena, eto, da ja dođem u Zagreb, da mi prođemo, ako budeš imao vremena. Kaže, ja on ne znam, ja sam sa Big Bandom u Ljubljani, pa sam ovamo, pa sam tamo, pa eto, javit ću ti, pa nemam pojma. Ja kažem, Matija, ja imam veliku tremu. Kaže, ma kakva trema? Slušaj, od 5 poslije podne smo na probi, prođemo par stvari i rasturimo. Rekao, kako to lijepo zvuči. I onda sam ja imala vremena mjesec dana da tremarim, da mislim šta će tu da bude, kakav će to fijasko da bude, šta se može sve desiti. Međutim, kad smo se našli na probi, taj prvi akord koji je on osvirao i kad sam ja počela da pjevam, ja sam shvatila da ja s njim neću imati nijednu vrstu problema što se tiče pjesama koje ćemo pjevati. Odredili smo ih nasumično, jer je malo nezahvalno da nešto planiramo, pa nešto ne ispadne dobro na probi, pa kažemo, ali dobro, ali mi smo to baš mislili. Ne, nego smo se, sarađivali smo maksimalno na toj probi i onda smo odlučili da ono što u tom trenutku izađe kao najbolje, da zapravo to i sviramo na koncertu. Ideja je bila, moja ideja, moja želja, da otpjevam neku pjesmu od Gabi Novak. Na kraju sam otpjevala dvije pjesme od Gabi Novak, koje su meni omiljene, zaista prelijepe dvije pjesme.
A to su?
A to su Još uvijek, to je jedna stara pjesma iz 65. godine, koju Gabi još uvijek sa svoje 82 godine pjeva u istom tonalitetu. Znači, to je nevjerovatna jedna umjetnica.
Možda da čujemo malo stihova pjesme Još uvijek.
Pa može. S obzirom da je to sad bilo skoro. Još uvijek ludo želim da me voliš, da budem dio tebe kad si sam, da nježnost tvojih ruku vječno živi uz nas, jer za me ti si sve što znam. To su ti stari šlageri. Jedna pjesma koja je ozbiljna u svakom segmentu, i u tekstualno i muzički i jednog širokog raspona. To je bila jedna od pjesama od Gabi. Druga je Ono sve što znaš o meni. Ona je ipak malo drugačija.
Vi pjevate i pop i jazz i srdalinke, ili takozvanu tradicionalnu muziku. Gdje se vi više pronalazite? Kada svirate klavir, kada pjevate? Šta je, da kažem, vaš fah?
Fah nemam. Dosta stvari je došlo spontano. Naročito je, kad ste spomenuli srdalinke, prva sevdalinka koju sam otpjevala je bila na predstavljanju evrovizijske pjesme u Sarajevu. U martu se to dešavalo i došao je predlog sa BH televizije, jer je jedan od gostiju, odnosno jedni od gostiju su bili Damir Imamović i njegov trio, koji sviraju i pjevaju isključivo sevdah. I bio je prijedlog da ja otpjevam s njima jednu sevdalinku. Ja kažem, ljudi, ja to nikad nisam pjevala, ja ne znam kako to ide uopšte. Mi smo se našli na nekoj onako kućnoj probi i onda smo shvatili da to može, da to će jako lijepo da ide, i između ostalog na toj večeri, na tom predstavljanju pjesme Eurovizije, bilo je raznoraznih stilova, međutim ja mislim da u tom momentu je ta sevdalinka tako zasjajala da sam tu na neki način osvojila tu sarajevsku publiku koja do tad nije znala uopšte ko sam ja, i mislim da je to bio dobar potez. Sve što se desilo nakon toga je bilo, pa znate, kad neko čuje, pa onda uslijedi jedan poziv, pa uslijedi drugi poziv, pa tako, barem što se tiče sevdaha.
gledam svoju bol kao most na rijeci za tobom. Ko još te voli ko ja, da te u dušu znam, tako baš kao ja.
Evo, kada govorite o Euroviziji, ja vjerujem da većina pamti 2007. godinu kada ste predstavljali Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu sa pjesmom Rijeka bez imena u Helsinkiju i zauzeli 11. mjesto u ukupnom plasmanu. To je sigurno bio poseban doživljaj za vas. Ajde malo prisjetite se za nas.
Jeste, mislim da je mnogo bolje što sam nastupala kao tako mlada. Jer sad kad bih otišla, vjerovatno bih bila svjesnija odgovornosti koje to sve nosi samo sa sobom. I čovjek kad je mlađi, onda može da podnese i više stresa i svega. Međutim, imala sam jednu fantastičnu mladu ekipu, kompozitore Aleksandru Milutinović i Gorana Kovačića, koji inače je porijeklom iz Banja Luke. I oni su zapravo, tad za mene, kad sam napunila par dana, u stvari kad sam sletila u Helsinki 7 dana prije Eurovizije sam napunila 20 godina. Oni su za mene tad djelovali stariji i iskusniji, međutim sad kad se sjetim, oni su tad možda imali po 25-6 godina. Znači je jedna stvarno mlada ekipa, pritom i prateći vokali, sjajne djevojke iz Zagreba koje su dosta pjevale sa Žak Houdekom, kojima se pridružila i ekipa iz Sarajeva i bilo nas je čak 16 u delegaciji. To su bila vremena kad je se moglo finansijski to iznijeti. Evo, nažalost, sad vidimo da Bosna ne učestvuje već neko vrijeme upravo iz tog razloga. A da se osvrnem na taj, da kažem, kako sam ja uopšte dospjela na tu Euroviziju. 2006. godine je nastupao Hari Matahari sa pjesmom Leila i mene su zvali sa BH televizije da otpjevam u toj pjesmi jedan poseban dio, jednu vokalizu, nekakav etnomotiv koji bih imala nešto tako solo. Ja sam bila jako počastvovana, međutim ja sam toliko bila predana klaviru u tom momentu, ja kažem, dobro, kad je to? Ja nisam pratila Euroviziju prije toga. Pa kaže, Marija, to je u maju. Ali ja u junu imam diplomski. Meni je to bilo mnogo bitnije. Ja kažem, ja ne mogu to da prihvatim, ja već vježbam mjesecima za taj diplomski i meni je to, ja moram to da završim. I tako sam ja njih odbila. I onda kažu meni ovi moji drugari, Rajnat Majstorović,
Maro, ne može da povjeruje.
Ti si luda, ti si sebi zatvorila vrata. Kako ti, kako se ni sa kim ti nisi konsultovala? Šta bi to tebi značilo? Mislim, ti bi otišla i ti bi, ne znam, nija otvorila sebi neka vrata i sve, a ti tako odbiješ. Pritom mi nisi ni rekla, nisi nikome rekla, ti vježbaš taj klavir, držiš se to u klavira, šta će ti to? Međutim, kad ono međutim što kažu, u decembru je to već bilo, znalo se da će biti interni izbor. Dakle, da neće biti organizovano veče predstavljanja pjesama sa različitim pjevačima, jer sam ja već učestvovala jednom 2005. Sa pjesmom jednog belgijskog autora Marka Pelinka. Isto tako na poziv, svaki put na neki poziv, kaže Marija sa BH televizije, Marija, imamo jednu pjesmu od jednog jako poznatog autora iz Belgije i eto, ako bi ti to otpjevala, ja kažem dobro, što da ne. Međutim, taj autor je zaista toliko poznat da je on pisao za Maltu dva puta. Ne znam da li se sjećate koliko ste pratili jedna onako buckasta pjevačica sa raskošnim glasom. Ona je čak bila druga ili treća.
Sjećam se,
sa
da.
Njegovom pjesmom. Mm-hmm. Ja sam poslije imala priliku, jer smo imali i turneju pred Euroviziju kroz Belgiju i Holandiju, da upoznam Marka i bio je jako sretan što sam dospjela na Euroviziju i tako što smo sarađivali prije toga. Dakle, decembar, interni izbor, birali su se zapravo kompozitori. Ko će napraviti neku pjesmu, jer Hari je prije toga ostvario zaista zavidan plasman, on je bio na trećem mjestu i mislim sad se nešto očekuje, da kažemo. Izbor je pao na Aleksandru Milutinović, koja je vrlo rano počela, već sa 19 godina, da piše sjajne pjesme. Naprimjer, prvi solo album nakon Tapnula 11 sa Gocu Tržan u Niskom letu. Sve one pjesme, one balade, one uz koje smo odrasli, to su sve njene pjesme koje je ona napisala sa svega svojih 18 ili 19 godina. Znači, ona je već
talena.
Sa 25 bila priznati autor koji je, ona je već tad pisala za Ninu Badrić, za Tošata Projeskog, za Tonija Cetinskog, za Aleksandru Radović i naravno znali su da ona neće pogriješiti sa pjesmom. I onda je došao red na izvođača i onda su se oni sjetili vjerovatno... Ne znam zašto su se mene sjetili, međutim, mislim da je bila ta poveznica da sam ja Aleksandru upoznala na jednom festivalu kad sam imala svega nekih 16 godina u Banja Luci. Je to bio festival pop muzike na kom je učestvovao čak i Toše Projeski i Leontina i Knez i Željko Joksimović. To su bila ta neka vremena. Ja sam bila klinka i dobila sam tad nagradu za debitanta. I ostala sam Aleksandri u ušima, moj vokal, moja emocija, moja pojava i ona je zapravo mene predložila. Ne znam koliko je trajao taj dogovor.
Ali ovaj put niste odbili kad su vas pozvali.
Ne, ovaj put sam ja diplomirala. Ovaj put mi je zaista imponovala. Mogu vam reći da sam se stvarno iznenadila da me zovu nakon toga. Eto, tako...
Dobro, pripreme put, uzbuđenje, dolazak u Helsinki.
Da, već je snimanje pjesme bilo u, ako se ne varam, u januaru te godine. Snimali smo u Ljubljani, u RTV domu tamo kod njih. Imali smo ozbiljnog producenta Nikšu Bratoša, imali smo jednu fantastičnu ekipu. Sve je bilo onako kako treba da se to iznese na pravi način. Meni možda da kažem nije pomagalo što nisam imala neku ozbiljnu karijeru prije toga, tako da mi je sve bilo novo i sve mi je bilo po prvi put. I s druge strane, eto, ako je to možda loša strana, s druge strane, toliko sam toga naučila i toliko sam toga preživjela, preživjela
i doživjela.
I doživjela. I ovaj, mislim, suvišno je spominjati kontakte koji su uslijedili nakon toga. Ovaj, mnogo mi je to značilo. Međutim, ja sam već, ja sam nekako uvijek vezana za tu akademiju. Ja sam tad već upisala magistarski. I u isto vrijeme sjećam se da ovaj, jako nam je bilo naporno. Mi smo snimali tu u januaru i svi smo otišli komplet bolesni. Pod temperaturom išli smo kod Goranove mame Zdenke Kovačić, koja je doktorica, da nam svima podijeli antibiotike za put. I onda smo mi pili te antibiotike i onda je snimanje trajalo danima, jer to mora da bude perfektno. Ja sam u isto vrijeme snimala i ovu našu i englesku verziju pjesme. I tu je bila ovaj, tu je bio i Aleksandar Sedlar Bogojev, koji je napravio jedan sjajan gudački aranžman, i to su nam snimili tamo Slovenci koji su iz njihovog orkestra, i to se tako nekako, i došli su i prateći vokali iz Hrvatske, i sve je bilo na nivou, a mi svi bolesni. I onda ja nisam prosto mogla da imam mira. Ja sam imala koncert za 10 dana gdje sam svirala Listovu Dante sonatu i onda sam vježbala u pauzama snimanja, pošto smo bili u hotelu koji je bio preko puta tog doma. I onda sam tako vježbala klavir u pauzama. Sjećam se, tamo sam srela, vjerovatno sam upala na probu Bojanu Zulfikar Pašiću. To jest, on je meni upao u vježbanje, oni su meni dozvolili da ja vježbam. Ja čovjeka ne znam, tada on ulazi i kaže, mi sad imamo probu, izvinite. Rekao, ne, ja se izvinjavam, ja vježbam, šta vi radite ovdje? Rekao, snimam pjesmu za Euroviziju. Pa šta svirate, Lista? Pa da, evo, imam koncert, moram polagati prvi dio magistarskog i tako dalje. I sad smo se ponovo upoznali, da kažem, zvanično na ovom jazz festivalu. Ja kad sam uspomenula to, mislim, sjetili smo se, pa je bilo smiješno, eto, od kad to sve tako traje.
Jedno moće
jednog dana pitala ga, sultanova čerka mila, kazuj momče,
Marija, da se zadržimo još malo na ovoj 2007. godini. Mm-hmm. Ona je baš za vas bila uspješna. Evo, osvojili ste Prinčevu nagradu festivala Sunčane skale za debitanta, te nagradu Večernjakov pečat za zvijezdu godine.
Jest.
Čuli smo, vrlo mladi dobili ste ove nagrade. Koliko nagrade u suštini za vas znači?
Nagrada je određena vrsta priznanja i znači svakako. Ja nisam slučajno te godine dobila te nagrade, jer vjerovatno sam bila novo lice koje, da kažem, se na neki lijep način predstavila i sebe i svoju državu, jel, na Euroviziji. I sasvim normalni su bili ti pozivi na festival, eto, taj Sunčane skale, pa sam ja gostovala u revijalnom dijelu gdje su mi dodijelili tu Prinčevu nagradu. Onda isto tako sam, kažem, bila nominovana i pobijedila sam u toj kategoriji, odnosno dobila sam nagradu za zvijezdu godine za Večernjakov pečat. I onda smo išli tako i malo u Bjelorusiju na na Slavjanski bazar, gdje smo nastupali između tih njihovih festivalskih večeri koji se održavaju. To je nešto neverovatno. Znači, to traje do 3-4 ujutru. Svaku noć i puno je publike. I ja se sjećam da smo sa jednog koncerta u Sarajevu putovali direktno do, išli smo do Beograda, pa smo onda poslije išli ovamo za Bjelorusiju. Uglavnom više spavamo u autu, ne znamo ni šta jedemo, ni, mislim, haos jedan. I onda je to baš na tom Slavjanskom bazaru je bilo revijalno veče koje je trajalo par sati između takmičarskog dijela sa evrovizijskim pjevačima, sa evrovizijskim zvijezdama. Tu je bila i Marija Šerifović, tu je bila i njihova predstavnica od prije par godina Krajinka, bila je i Moldavka koja je isto tako pjevala te godine. Isto 2007. na Euroviziji, bilo nas je dosta. Mi smo došli možda nekad predveče, probali, i ja sam tad nastupala u 3 ujutru.
Ne. Niste zaspali, niste.
Nisam smjela da zaspim u 3 ujutru, i sjećam se da je Marija Šerifović nastupala nakon mene možda čak u 3:30 ujutro. Tako da prosto da vam dočaram kakav je to bio tempo nakon svega toga. Mislim, lijepo je kad uslijede pozivi i nastupi i određena predstavljanja i vi ste tad u nekoj žiži dešavanja, ali isto koliko je to sve naporno. I to je možda jedan od glavnih razloga gdje sam se ja nakon toga nedugo izmjestila iz svega toga. Jer ušla sam naglo u mašinu.
A i izašli.
Da, i onda sam i bila na ono 1200 obrtaja centrifuge. I ja kažem, sve je ovo lijepo, ali meni treba da se ja malo odmaknem, da ja vidim šta ja zapravo želim. Jer sam mogla tad i da snimim odmah album i da nastavim sa svim tim, sa takvim vrstom, sa tim tempom. Međutim, ja sam prosto imala potrebu da se odmorim, da završim tu magistraturu koju ja sam završila sam je.
Čestitam. Kada govorimo o diplomskom i o magistraturi, vi ste diplomirali, evo kažete, niste imali ni 20 godina, a upisali ste akademiju sa 13 godina.
Sa 13.
Kako je to moguće, Marija?
Ja odoh sad u penziju skoro, evo sad poslije emisije. Pa da kažem, možda sam imala i neku sreću koja, dobro, ja sad uvijek, moji prijatelji kažu da ja previše skromno zvučim i da ja uvijek nekom drugom zahvaljujem i tako dalje, možda sam tako odgojena, ali činjenica da se neke stvari jesu dešavale na taj način, da sam dobijala razno razne pozive, ali na svaki sam se trudila maksimalno da ispunim i svoje očekivanja koje su najčešće najviša moguća, jer sam perfekcionista i nije mi lako samo i sa sobom. Sa 13 godina sam upoznala svoju pokojnu profesoricu Nevenu Popović iz Beograda, koja je tad počela da radi u Banja Luci i tad je već negdje bila osnovana Akademija umjetnosti. I negdje me je čula na koncertu. Ja sam tad bila osnovna muzička škola. I poželjela je da me da bude moj mentor i da ja budem u njenoj klasi. Međutim, imali smo taj mali problem što ja sam zapravo bila šesti razred osnovne škole, jer se muzička škola upisuje u trećem razredu osnovne škole. Međutim, ja sam upisala prvo sa 6 godina, pa sam se ispisala, sam morala ja zapravo sa svojom sestrom da idem, koja je išla ranije. A pošto sam već sa 4 naučila da čitam i pišem, pa onda s meni to tako bilo interesantno. Međutim, malo smo se tu igrali, pa sam ja upisala za ozbilje onako u prvom razredu osnovne škole, a osnovna muzička škola traje 6 godina. I onda smo imali nekakav dogovor sa profesoricom Nevenom, jer ona je radila samo na akademiji, da ja budem te 2 godine dok završim osnovnu školu. Čak je bio prijedlog da ja polažem osnovnu školu
vanredno
da. Što moji roditelji nisu dozvolili, ni ja nisam htjela. Mislim da se odvojim od svojih prijatelja, to je nekako, mislim, opet su i oni u prosveti i dobri su i pedagozi i psiholozi i znaju šta će to značiti možda me nekad u životu i ostavit će nekakvu vrstu traga. Tako da je odlučeno da ja preskočim srednju školu, odnosno da je položim vanredno. Položila sam je u 2 sedmice. I bila sam na takozvanoj izmišljenoj nultoj godini, 7. i 8. razred osnovne škole. I onda sam upisala 2002. tu akademiju sa 13 godina, odnosno počela sa 15, diplomirala sa 19. Malo me Eurovizija zakočila, inače po starom je to bila magistratura 2 godine, ali sam je ja razvukla na 3,5 recimo, zbog svih tih silnih putovanja.
I dešavanja, da. A talenat za muziku, to ste naslijedili od oca Dušana Šestića, koji je kompozitor himne za Bosnu i Hercegovinu.
Jeste, i od oca i od majke. Znači, to nije, nije samo sa očeve strane. Moj otac je jedan muzičar u pravom smislu te riječi, on je multi-instrumentalista, isto tako i kompozitor, neko ko je vrlo otvoren i zainteresovan dan danas za sve muzičke stilove. Čak sjećam se da sam u nekom momentu puštala Funky G, zato što smo mi to slušali u osnovnoj, pa on kaže, ćeri, pa šta to slušaš? Pa aj pusti ocu da čuješ šta je to, i on kao, a pa dobra, nije ovo ni tako loše, mislim. Pa sam onda slušala reggae, pa ono, mislim, on je pokušavao sve to da razumije. A majka je pjevala u horu i išla je dugo u kulturno-umjetničko društvo, igrala folklor i zapravo kad je došla do te prve sevdalinke koju ja treba da otpjevam, ja sam ponavljala za njom, ona me učila kako to treba da ide. Mama nikad nije se eksponirala na taj način, ali jako lijepo pjeva tu izvornu muziku i to sam naslijedila od nje.
Da, Marije, moram da vas pitam. Ne možemo to da ne pomenemo, da ste vi naš Đurđevdanac. Učestvovali ste, znači, na Đurđevdanskom festivalu, osvojili ste treće mjesto 1995. a prvu nagradu 96. godine. Koje ste tad melodije pjevali i da li ste i tada imali tremu?
Ja mislim da sam ja uvijek imala tremu. Jednostavno sam takav sam karakter i uvijek imam neku možda i preveliku dozu odgovornosti. Sjećam se da smo sestra i ja, sestra koja se više ne bavi muzikom, ali vrlo rado svira gitaru u slobodno vrijeme. Obe smo nastupile na Đurđevdanskom festivalu, tu nije bilo odvajanja. Išle smo obe u muzičku školu i to je bilo eto te 95. godine. Kad sam ja osvojila, rekao je nama tata, kaže, bitno je da se vi zabavite, da vidite da li vama to prija ili vam ne prija. Nama je naravno prijalo, to je bilo dječji hor, mi smo imali neku turneju, mi smo skakali po glavi okolo, mislim, onako pravo jedno druženje, lijepo djetinjstvo. Ali nemojte da očekujete ili da se razočarate ako nešto ne osvojite, uopšte to nije poenta. Tako da sam ja bila ubijeđena da je nagrada rezervisana za nekog drugog, a da sam ja tu tako malo da se igram, imala sam malo tremu, malo sam držala ovako rukom za haljnicu sve vrijeme ukočeno. Izgledala sam baš smiješno, ima taj snimak na YouTube-u i volim ga pogledati. Ja sam sebi napravila samo frizuru i to je bila neka šnala koja je uopšte nije bila na mjestu na kom treba da bude. Uglavnom, ta treća nagrada je bila čokolada sa jagodama upakovana i neki privjesak od kola srpskih sestara. Ja sam bila na sedmom nebu, ja nisam znala, ja sam dobila nagradu. Ja, znači, to je bio šov. I eto, sljedeće godine sestra je već negdje, ona je već ranije znala šta hoće, šta neće. Ja sam tako, više sam voljela da pjevam definitivno i voljela sam već da budem onako u centru pažnje kao mala djevojčica.
Znači, od početka to vam je prosto bio, vidite, put. Sudbina, da
nešto
tako
je
kažem.
Bilo. Tako nekako, da.
Da,
sada... I onda je to bila prva nagrada i to je već, mislim, poslije su uslijedili nekakvi festivali, isto dječji u Crnoj Gori, u Srbiji i tako, do nekog tineđerskog doba.
U sada da pomenemo da ste vi nastupali u Srbiji, već kao odrasli, ali u Srbiji, u Hrvatskoj, Sloveniji, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Njemačkoj, Francuskoj, Švajcarskoj, Belgiji, Holandiji, Norveškoj, Finskoj, Portugaliji, Rusiji, Bjelorusiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u Kini. Evo vidite, ja sam ovo sve pročitala, ako bi to zapamtio.
Zaboravila da sam Austriju.
Da. A koji je vama nastup ostao u sjećanju?
Ovako, definitivno Eurovizija na prvom mjestu. A nakon toga je, da kažem, po nekoj važnosti taj nastup u Dohi, odnosno taj poziv za saradnju, to radilo se o snimanju himne, snimanju i izvođenju himne za svjetsko rukometno muško prvenstvo u rukometu 2015. I bilo nas je ukupno 24 izvođača. Ja sam dobila poruku preko Facebooka od producenta Ashley Waldron, on tako se zove gospođa, ovaj, mislila sam definitivno da je spam ili da je nešto slično, jer mi je previše zvučalo nerealno. Da, eto, se to dešava sve i da oni žele mene kao učesnika iz Bosne i Hercegovine, jer svaka zemlja koja je učestvovala na svjetskom prvenstvu je imala svog predstavnika, svog pjevača. Bosna je učestvovala te godine, odnosno igrali su, isto tako i Hrvatska, Srbija nažalost ne. I između ostalog ja sam tu poruku potpuno izignorisala, misleći da se radi o nekakvoj gluposti, pošto ima dosta gluposti na Facebooku. I onda je gospođa Ashley, ne znam na koji način, vjerovatno preko Facebooka, kontaktirala moju rodbinu iz Chicaga. Sa kojom ja isto jesam u nekakvom kontaktu, ali mene zove brat iz Chicaga i govori: Marija, it's the real thing. Kao, odgovori, stupi u kontakt, ona nema na drugi način nego kako, i tu je stvarno ispalo tako. Nekako, mislim, to su bili neki honorari koje ja vjerovatno nikad u životu više neću zaraditi, jer to je sve Katar organizovao, znate koliko oni imaju, koliko mogu da ulože. I jedno iskustvo fantastično, snimalo se na tri lokacije, ja sam snimala u Parizu, isto tako se snimao jedan dio u Madridu, a drugi u Rio de Janeiro i jedan dio u Kataru. I mi smo se na kraju, snimali smo u novembru i na kraju smo se u januaru, 15. januara, svi skupili na tom otvaranju. Znači, tu je bilo imena razno raznih poznatih, na primjer Aleksandar Rybak, koji je par godina prije toga pobjedio za Norvešku na Euroviziji, pa Oceana, ili kako se već to čita, ona je pjevala za FIFA prije par godina prije toga oficijalnu himnu, pa vrlo neke poznate face, Manny Hoffman, koji ima onu pjesmu Starlight, tararararara. Ja nisam vjerovala da sam ja u tom društvu. Međutim, tako normalni ljudi, tako jedna sjajna, sjajna priča, eto, to bih izdvojila.
Marija, radite i kao viši umjetnički saradnik na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Na koji vi način motivišete vaše studente? Možda isto ovako, zabava neka.
Kritikuje mi.
Ma nemojte.
Pa, mislim, studenti, da kažem, već dolaze nekako sa već stečenim radnim navikama. Rijetko se desi da se neko otvori na akademiji, da shvati da je to za njega. Mislim, meni se to, na primjer, desilo zato što sam ja otišla kao klinka i onda mene taj klavir nešto nije ni interesovao. Ja sam rekla profesorci, ja idem da studiram jazz pjevanje u Gracu. I onda je ona rekla: dobro, Marija, ti misliš šta hoćeš, ali ili ćeš biti najgora ili najbolja. Ali mislim, ona je vrhunski jedan profesor, zaista. Znači, studenti dolaze od razno raznih profesora, sa razno raznih strana. Imamo dosta studenata koji nisu iz naše države, koji su tako iz Srbije, pa iz Hrvatske i tako dalje. I svako ima svoju priču. I onda, ako se desi da nekoga uspijemo da motivišemo, ja inače sarađujem sa jako cijenjenom profesoricom Marijom Jokanović, koja je završila u klasi zajedno sa Ivom Pogorelićem Čajkovski konzervatorijum u Moskvi. Znači, radi se o zaista jednom ozbiljnom profesoru. I kad ona meni priča kako su ona i Ivo čekali od 5 ujutru na red za vježbanje na akademiji, meni je sve jasno. A onda dođe tako jedan profesor i onda dođe kod nekog studenta koji je potpuno nemotivisan. Meni tu bude žao, mi pokušavamo. Profesorica Maja je jako blaga. Mislim, ovo vam pričam zato što ja nemam svoje studente. Ja radim kao saradnik, radim, znači sarađujem sa određenom, evo, spomenutom profesoricom violine i mi zajednički pokušavamo da te studente izvedemo na pravi put, šta god to bilo za njih. Nekad je pravi put i odustati ako se vidi da ne ide. Ali ako neko prosvira, ako neko, joj, ružno je reći, ode odavde negdje dalje, To je on, mislim, to je realno i to je ta istina. Naprimjer, Jovana Raljić je počela da studira na akademiji u Banja Luci i preselila je, upisala je konzervatorijum u Beču i eno sad, mislim, ima jednu već prilično ozbiljnu karijeru. To je sreća mene kao pedagoga, da kažem, nekoga ko je nju pratio na koncertima i to.
Koju je na neki način usmjerio. Marija, za kraj ovog razgovora, kakvi su vaši planovi?
Trenutno imam zakazane brojne nastupe, tako kad vam kažem, sve odjedno. Dosta će mi biti u Sarajevu u decembru mjesecu. Potom imam jednu novu saradnju, jedan novogodišnji koncert sa novosadskim big bandom u januaru. I imam već, a to sad ne mogu da kažem šta konkretno, ali već dogovorenu saradnju sa Matijom. Znači, drago mi je da se nije zaustavilo samo, da to nije ono jednom, nego ćemo sarađivati i u buduće. I eto, ono što je meni uvijek bilo najbitnije, vjerovatno zbog čega sam ja tako nekako ne usmjerena samo u jednom pravcu, nego nekako volim i jazz i sevdah i ovo i ono i malo i klasiku i sve. To bogatstvo muzike i mogućnost saradnje sa raznoraznim muzičarima, sa dobrim muzičarima i da kažem i ovako neka neobavezna druženja između snimanja, između svega, putovanja, i to je ono što je za mene muzika i što želim da mi bude život u budućnosti.
Vjerujem da ćete uspjeti, da ćete i uživati i raditi i da ćete se lijepo provesti. Želim vam srećne nastupajuće praznike, a i zamolila bih vas da nešto po vašem izboru sada otpjevate za naše slušalce.
E pa hvala vam na lijepim riječima. Da li možda vi imate neku želju?
Pa evo, ja sam poželjela ono što je pjevala Gabi, što ste nam otpjevali u toku emisije. Evo sad nešto, vi nešto za kraj.
Nešto ja za kraj. Dobro, pošto smo pričali smo o sevdahu, a nismo nešto mnogo spominjali jazz standarde, a jesmo spominjali prvi jazz festival u Banja Luci. Ja ću sad da otpjevam jedan mali dio prvog jazz standarda koji sam ikad otpjevala u životu. Zove se The Man I Love. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. In a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word.
Hvala vam, Marija.
Hvala vama još jednom na pozivu.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Također.
Poštovani slušalci, u emisiji Dobroveče čovječe, naša gošća bila je Marija Šestić, muzičar i vokalni solista. Sa vama su bili i za ton miksetom Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.